Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Bankat financiare në Kosovë vlerësohen të jenë të besueshme dhe stabile. Ushtria irakiane e rimerr nën kontroll një pjesë të qytetit Ramadi që përmbahej nga Shteti Islamik. Sulm në Kabul të Afganistanit raportohet për disa viktima. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se forcat e sigurisë e kanë marrë nën kontroll një kompleks qeveritar në Ramadi që po mbahej nga militantët e Shtetit Islamik. Teksa ne po e kontrollojmë kompleksin, kjo nën kupton që Shteti Islamik e mundëm në Ramadi, ka thënë Sabah al-Numani, zëdhënës i ushtrisë irakiane. Ai tha se kompleksi është nën kontrollin e plot të ushtrisë dhe se nuk ka prezencë të luftëtarëve të Shtetit Islamik në kompleks. Qyteti me shumicë arabe sunite, i cili ndodhet rreth 90 kilometra në perëndim të Bagdadit, ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrinë. Një gazetar dhe aktivist sirian, i cili kohëve të fundit e ka prodhuar një dokumentar të ashpër rreth militantëve të Shtetit Islamik, është vrarë dje në Turqi. Regjisori Nai Yerf, baba i dy fëmijëve, u vra sot në Gaziantep në kufi me Sirinë, ka bërë të ditur në rrjetin Twitter grupi me të cilin ka punuar ai. Yerf, kohëve të fundit teksa luftëtarët e Shtetit Islamik ishin aktiv në Aleppo, e ka prodhuar një dokumentar ku paraqet abuzimet nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Yerf njështu ka qenë kryer redaktor i revistës mujore në Siri, Henta. Zyrtarët afgan të sigurisë kanë njoftuar se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë në një rrugë që gjendet në afërsi të aeroportit të Kabulit, duke lënë të vdekur disa persona. Shefi i policisë në aeroportin ndërkombëtar të Karzait, Haq Nawaz Haicho, i tha Radios Afganistan Lilir se dy civilu vran dhe të paktën 8 të tjerë u plagosën. Sipas tij, numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh nga se sulmi ka ngjarë në një zonë banimi. Zabiullah Mujahidin, zëdhënës i talibanëve, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ushtria Ukrainas e ka njoftuar se një ushtar dhe një grua e moshuar janë vrarë gjatë luftimeve në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Viktimat janë shkaktuar të dielën pavarësisht ekzistimit të marrëveshjes së armpushimit midis të dyja palëve. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka njoftuar se vëzhguesit e saj janë sulmuar ditën e njëjtë në afërsi të një ndërtese qeveritare në Mariupol. Të dyja palët e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljen e armpushimit gjatë festës së Krishtlindjes, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, ndër temat kryesore në shtypin kosovar si vjet ka qenë luftimi i korrupsionit. A keni veçuar diçka nga shtypi i sotëm për kitazi me këtë temë?
Po, Silvie, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se pushtetin e Kosovës është etur për t'i futur në burg të gjithë deputetet dhe aktivistët e opozitës, por nuk guxon të prek ministrat, ish-ministrat, ish-kryeministra e krer aktual të korruptuar apo zyrtarë të tjerë për cilët ka dëshmi të mjaftueshme se kanë bërë abuzime të pozitës zyrtare, kanë shpërdoruar qindra miliona euro të buxhetit e të qytetarëve taksapaguese duke u pasuruar palizshëm fal këtyre veprimeve të tetë kriminale. Gazeta vlerëson se korrupsioni në Kosovë është të bërë zakon, përditshmëri gati-gati i legalizuar nga administrata, politika dhe shoqëria, dhe se me leadershipin aktual në krye të shtetit nuk ka shpresë për përmirësim, se si shënvizon gazeta, edhe gjykatat e prokurorit janë shumë të trembura nga sundimtarët kërcënues të Kosovës. Kësisoj, si shtekson e përditshmja Kosova sot, shoqëria kosovare duhet të kuptoj drejt se pa një mbështetje masive kundër të korruptuarve nuk mund të bëhet një shtet stabil e ligjor ku secili mund të jetoj me dinjitet. Selvie.
Shpesh është folur edhe për strukturat paralele në Kosovë. Çfarë keni veçuar nga kjo temë sot, Zenel?
E përditshmja koaditore Serbie vënë dukje se Beogradi zyrtar vazhdon të përtri strukturat paralele në Kosovë, megjithëse ka një marrëveshje të dakorduar në Bruxelles për rrëshuarin e tyre. Gazeta sekson se Serbia jo që nuk i ka shuar, por vetëm sa ka rritur praninë e tyre në Kosovë dhe se pavarësisht se kjo çështje disa herë nga pala kosovare është deklaruar mbyllur, ajo vazhdon të jetë temë diskutimi në Bruxelles. Në këtë kontekst, koaditore sekson se deri tani ka dalë pa sukses në përpjekje e qeverisë që përmes dialogut në Bruxelles ta largoj praninë e Serbisë nga Kosova. Bazuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave, gazeta sekson se përkundër marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeti instrumenti që më shumë mjeshtriu përdorur nga ana e qeverisë së Serbisë për të arritur objektivat themelore të politikës së saj të jashtme. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme azëri veçojmë shkrimin rreth formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se për shkak të mungesës së vullnetit politik, qeveria e Kosovës ka dështuar të aforcoj shtetin e saj duke i transformuar forcat e sigurisë së Kosovës në ushtri të vendit. Madje për shkak të mosmarrëveshjeve politike dhe kundërshtimit të listës serbe edhe gjatë vitit të ardhshëm, vështirëse do të ketë forcat armatosura të Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve të sigurisë dhe atyre të integrimeve evropiane, Kosova pa ushtri nuk është ende shtet i mirëfillt, por funksionon si një gjysëm shteti. Megjithatë, brenga e tyre më e madhe qëndron në faktin se Kosova nuk pritet të themelojë ushtrinë e saj as në vitin 2016. Kjo pikrisht për shkak të projeksioneve buxhetore për vitin që po vjen dhe cilat nuk mundsojnë shndrimin e FSK-s në ushtri me gjithë logjistikën e saj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sektori bankar në Kosovë, në të cilin operojnë 10 banka komerciale, është i besueshëm dhe stabil. Kështu vlerëson guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, duke thënë se gjatë këtij viti zhvillimet në këtë sektor kanë qenë pozitive. Sektor stabil, industrinë e bankave në Kosovë e quajnë edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor është mirë kapitalizuar, profitabil dhe likuid, ka thënë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza. Ai ka treguar se zhvillimet në sektorin bankar gjatë këtij viti kanë qenë pozitive, duke nënvizuar rritjen e nivelit të asetëve dhe kredive.
Sa i përket kapitalizimit, sektori qëndron lart mbi kërkesat rregullative, gjithashtu dhe likuiditetit dhe është jashtëzakonisht inkurajues fakti se edhe portfolio kreditore ushtruajtë shëndosh dhe kemi pas një zvoglim të kredive jo performuese ku nga 8.7% sot ka pas mbrit pikun, do të thonë niveli kredive jo performuese aktualisht ka rënë në 6.5.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera aseteve në këtë sektor ka rritur në mbi 3 miliard